Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Utorak je 9. avgust, ovo su naslovi emisije. Milatović nakon sastanka sa Vučićem poručio da će dvije države pronaći rešenje za otplatu duga instituta u Igalu. Protekla noć bila je najtoplija od kada se vrše mjerenja u Podgorici. Vučić i Zelenski imali dobar i otvoren razgovor u Atini. Moskva zatvorila vazdušni prostor nakon napada ukrajinskih dronova. Taksin Šinavatra uhapšen nakon povratka na Tajland. U narednih pola sata možete čuti. Broj turskih državljana sa privremenim i stalnim boravkom u Crnoj Gori u četvorostručen je poslednjih 5 godina. Šta za naš program kaže vlasnik restorana Brze hrane u Podgorici porijeklom iz Antalije, Mert Matsarakis.
Ne razmišljamo da idemo u Evropu, niti da se vraćamo u Tursku. Mi živimo ovdje.
Govorimo i o bezviznom režimu, direktnim letovima i jednostavnim procedurama, što su glavni razlozi zbog kojih su Rusi odabrali Srbiju, kaže 27-godišnji Lev.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Također mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Grčkoj da će dvije države pronaći održivo rešenje za otplatu duga instituta u Igalu. Protekla noć je najtoplija ikad zabilježena u Podgorici od kada se vrše mjerenja tokom avgusta od 1949. To je za televiziju Vijesti rekao meteorolog Dušan Pavićević. Temperatura je u jednom trenutku pala ispod 30 stepeni, ali za 0,1 stepena, precizirao je Pavićević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Atini da je imao dobar i otvoren razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o svim važnim pitanjima za Srbiju i Ukrajinu, region i svijet. Zelenski je na mreži X nekadašnjem Twitteru objavio da je imao otvoren i iskren sastanak na kom je vodio, kako se navodi, dobar razgovor o poštovanju povelje UN-a i nepovredivosti granica, kraj citata. 40-godišnji muškarac je preminuo u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine od povreda koje je zadobio skokom 4. sprata, saopšteno iz okružnog javnog tužilaštva. Prethodno je muškarac pokušao ubiti nožem svoju dugogodišnju djevojku. U posljednjih 10 dana u BiH su ubijene 2 žene, a ubice su bile njihovi partneri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
3 najveća moskovska aerodroma obustavila su rano jutros dolaske i odlaske aviona, saopštila je ruska novinska agencija TASS. Vazdušni prostor je zatvoren iznad Nukova, Šeremetjeva i Domodedova, rekao je neimenovani službenik. Rusija je saopštila da je došlo do niza ukrajinskih napada dronovima, uključujući i nad Moskvom. Bivši američki predsjednik Donald Trump je saopštio da će se dobrovoljno predati pravosuđu američke savezne države Džordžije, koja je podigla optužnicu protiv njega na temelju zakona o učešću u zločinačkoj organizaciji. Trumpu je određena kaucija od $200,000 u Džordžiji, gdje je optužen da je planirao da poništi poraz na izborima 2020. godine, prenosi AP, pozivajući se na sudska dokumenta podnesena u ponedeljak. Sjeverna Koreja i Kina obnovile su danas avionski saobraćaj nakon 3 godine, tokom kojih je na snazi bila blokada usled pandemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Broj turskih državljana sa privremenim i stalnim boravkom u Crnoj Gori je učetvorostručen posljednjih 5 godina. Prema podacima MUP-a, ljeta 2018. bilo ih je nešto preko 2100, a sada oko 8.500. Uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike, a samo u najužem centru Podgorice imaju 10 radnji. Priča Nikole Borozana.
Sitno sjeckano meso sa začinima i lavaš pita u posebnom pekaču. To je tradicionalni turski tantuni u centru Podgorice.
Ok, tako je malo origano, prijatno.
Mert Matsarakis, profesionalni kuvar iz Antalije, došao je u Crnu Goru 2019.
My wife and my daughter.
Moja supruga i kćerka, imamo jednu kćerku, zajedno radimo u porodičnom poslu.
Odmah iza ćoška poslastice pravi Orhan iz Istanbula.
Dobro jutro, šta radiš, česi?
Orhan je stigao 2022. a radnju otvorio prije 3 sedmice. Dok čeka profesionalni aparat, vafle sprema na kućnom. Uskoro treba da mu stigne i sestra. Već 5 godina Turci masovnije dolaze na Primorje i u Podgoricu. Od tada se njihov broj uvećao 4 puta, sa 2100 u avgustu 2018. na 8500 u avgustu 2023. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Glavni razlog je, kažu, ekonomska nestabilnost Turske. Orhan Gurgul, poslastičar.
Da iznajmite stan u Turskoj vrlo je skupo. Plata, mjesečna plata nije dovoljna za stan. Morate naći možda dobrog prijatelja da živite zajedno. Zajedno je u redu, ali sam, to je vrlo teško.
Mert Matsarakis, kuvar.
Mnogo ljudi dolazi u Tursku iz Arabije, Afganistana, Sirije. Imamo probleme u školstvu, u zdravstvu, imamo bezbjednosne probleme. Inflacija je sada vrlo visoka.
Mert i Orhan su zadovoljni životom u Podgorici. Kažu da domaće stanovništvo prihvata i njih i njihove proizvode. Turski državljani u centru grada imaju 10 radnji, uglavnom ugostiteljskih i prodavnica odjeće, parfema, nakita. Mnogi planiraju da ostanu.
Ne razmišljamo da idemo u Europu, niti da se vraćamo u Tursku. Mi živimo ovdje. Volimo ljude u Podgorici i Crnoj Gori.
Imam plan da, kao što je ova radnja, otvorim 2. i 3. radnju.
Polako in crnogorski.
Turski državljani su u Crnoj Gori 2023. otvorili oko 1500 preduzeća, pokazuju podaci Uprave prihoda i carina. Po tome su na 2. mjestu iza Rusa, kojih je 3x više. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Trend dodjeljivanja državljanstava Srbije ruskim državljanima iz 2022. po posebnoj proceduri nastavio se i u ovoj godini. Tako je prema analizi Radija Slobodna Evropa, samo u prvih 7 mjeseci broj ruskih državljana koji su dobili državljanstvo Srbije gotovo jednak broju za cijelu prethodnu godinu. Priča Mile Đurđević.
Na 10 srpskih pasoša dodeljenih stranim državljanima u 2023. gotovo 6 je otišlo u ruke državljaninu ili državljanki Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Tako se trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. nastavio i u tekućoj godini. Analizom su obuhvaćena samo ona državljanstva koja dodeljuje vlada Srbije po posebnoj proceduri. Rešenja vlade se objavljuju u službenom glasniku odakle Radio Slobodna Evropa uzimao podatke. Podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu javno dostupni podaci. U godini ruske invazije na Ukrajinu privremeno ili trajno boravište u Srbiji potražilo je više stotina hiljada Rusa, neki usled zapadnih sankcija Moskvi, koje su im onemogućile da rade za zapadne kompanije, neki od straha od mobilizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije, boravište ima oko 30.000 Rusa. U Srbiju je iz Rusije pre nešto više od godinu dana iz straha od mobilizacije i zatvaranja granica došao 27-godišnji Lev. Po struci programer u Beogradu, kako je rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, radi za jednu veliku zapadnu IT kompaniju. To što mu za ulazak u zemlju nije bila potrebna viza, bio je jedan od glavnih razloga zašto je odabrao Srbiju.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Također mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Rekao je Lev. Na pitanje kako danas, godinu dana posle, doživljava Srbiju, naveo je.
I think now it's quite like a home.
Mislim da je sada kao dom za mene. Volim Beograd i svoj kraj. Volim ljude koji su toliko srdačni i pružaju vam dobrodošlicu. Svi se smeju, što je kontrast u odnosu na Rusiju.
Everybody smiles, so it's a contrast basically with Russia.
Lev je rekao da uči srpski jezik i da planira da ostane u Srbiji na duže. Na popisu stanovništva održanom u oktobru 2022. broj Rusa je utrostručen u odnosu na prethodni popis 2011. U zvaničnu statistiku popisa ušlo je više od 10.000 građana koji su se izjasnili kao Rusi. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, među retkim je državama u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Zvanični Beograd posebne veze sa Kremljom nije raskinuo ni godinu i po dana od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu. Uprkos pozivima Brisela i Vašingtona da se Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građanski protesti Srbija protiv nasilja, započeti poslije masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu, više od 3 mjeseca traju širom Srbije. O njima je sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomirom Čupićem, razgovarao Branko Vučković.
Gospodine Čupiću, vi i ovog leta uporno i neumorno putujete Srbijom s protesta na protest, oslobađajući građane straha koji svojim govorom i postupcima širi vlast. Koje su najvažnije poruke koje šaljete građanima na protestima i skupovima na kojima govorite?
Moje su poruke da se ova zemlja unormali. Normalnost podrazumevam ne u psihijatrijskom i mentalnom značenju, nego u značenju normi. Da jednostavno važe pravila za funkcionisanje jednog društva i države, a to znači da se poštuju zakoni, posebno da se državne institucije oporave i da se profesionalno bave onim zašto su i formirane.
Od početka protesta Srbija protiv nasilja već ste govorili u 10 gradova i opština u unutrašnjosti Srbije. Kakve utiske nosite iz tih gradova? Kakvo je raspoloženje ljudi? Da li su zabrinuti za ličnu sigurnost, za bezbednost svoje dece u školi, na fudbalskoj utakmici ili na ulici?
Osjetio sam da postoje u tim svim gradovima građani koji su svesni, koji su samosvesni, koji su savesni, koji su odgovorni i koji neće da prihvate uzurpacije kako institucija, tako i vlasti, ali i ono što je vezano za opšti interes i javno dobro.
Šta je sa većinskim delom građanstva koji ne iskazuje javno svoje raspoloženje?
Ja mislim da oni imaju duboko podršku i mnogih drugih koji još ne smeju da izađu, koji su još u strahovima, jer vidimo na koji način vlast reaguje na sve one koji se pojave na protestima. Ove dve velike tragedije su u stvari pokrenule, drmnile su jedan broj ljudi koji se uspravio i sada on u stvari je taj, da kažem, deo koji treba da razagna strahove kod ljudi.
S druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić i ministri najavljuju nove grandiozne projekte vredne više desetina milijardi evra. Koliko su ti planovi zaista realni predsjednika države i vladajuće stranke?
Pretpostavljam da su oni iscrpeli te mogućnosti. Potpuno se iracionalno, neracionalno i bezumno ponašaju. Pogledajte o kakvim se tu projektima govori, o nekoj budućnosti i o nerealnostima, pravljenju nekih Potenkinovih sela.
Ipak vlast nije ispunila ni jedan od ključnih zahteva građana koji protestuju. Čak se stiče utisak da je postala tvrdokornija u odbrani svojih kadrova, pa predsjednik i premijerka, kako kažu, ne daju ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora bezbednostno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Ali zašto ne daju ni neke manje važne kadrove na lokalnom nivou, poput predsjednika opštine Bačka Palanka Branislava Sušnice ili predsjednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića?
Stvari preko tih ljudi realizuju svoje projekte i kako da se odregnu realizacije svojih projekata. Upravo su ti ljudi ti koji im za to služe. A naravno stvar, onda se oni na lokalnom nivou osile, pa se na isti uzurpatorski način ponašaju u toj piramidi vlasti kao što se ponaša i Aleksandar Vučić. I u stvari mi imamo male Aleksandre Vučiće koji su manji od makova zrna pred njim, a vrlo su opasni u svojim sredinama prema ljudima s kojima žive.
Kada je reč o opoziciji, izvesno je da je protest Srbija protiv nasilja pokazao da opozicione stranke mogu veoma uspešno da sarađuju na takozvanom tehničkom nivou. Da li je moguće da tu tehničku saradnju podignu na neki viši nivo, bar na neko srednje rešenje, koje bi možda bilo veće od tehničkog sporazuma, a manje od koalicije?
Ja pod opozicijom smatram samo ovaj deo koji je uključen oko protesta. Ove sve takozvane desničarke stranke, one za mene nisu opozicija. Njih u rukama ima Vučić. Tako da ovaj deo opozicije, naravno stvar, on treba da izađe s tehničkog dela, ali u saradnji koja u stvari nije ništa drugo nego saradnja koja će dovesti do promene. A onda u okviru promene izmeniti sve ono što je vezano za izborne zakone, da bi izbori bili fair, a onda sa svojim idejama i sa svojim konceptima da konkurišu kod građana pa da se građani opredeljuju.
Profesor Čedomir Čupić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prethodnih dana u Budimpešti su se sastali sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i sa drugim liderima koji su bili prisutni u glavnom gradu Mađarske povodom velikog nacionalnog praznika. Tim povodom su u ponedeljak održali konferenciju za medije. Goran Katić.
Republika Srpska ima problema zbog povlačenja njemačkih investicija, ali pokušava da ih riješi tako što će ih podijeliti sa prijateljima. Ovo je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao na pres konferenciji koju su sazvali on i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović dan nakon posjete Budimpešti i sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kazao je da ovaj BH entitet ima probleme zato što neki poslanici u Njemačkoj nameću svoje narative o Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, ali između ostalog i zbog djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je sa Mađarima dogovorio preuzimanje nekih projekata od kojih je odustala Njemačka.
Ukupan aranžman koji smo postigli juče sa mađarskom vladom iznosi 118 miliona eura. 18 miliona eura ići će za podršku projektima kao do sada nabavke poljoprivrednih mašina, 18 miliona. 70 miliona eura od one kvote koje smo imali ranije odobreni, 100 miliona za podršku privredi, preusmjerit ćemo za neke od projekata koji je na sraman način njemačka vlada pokušala da zaustavi.
Dodik tvrdi da su određeni ugovori i dalje na snazi, ali čeka razjašnjenje iz Njemačke, te da od njihovog odgovora zavisi kada će početi saradnja sa Mađarima. Rekao je da se po pitanju nastavka njemačkih projekata razgovara i sa Kinezima. Sa predstavnicima vlasti Azerbejdžana su on i Cvijanović razgovarali o investicijama u oblasti nafte i gasa, dok je tema sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom bila izgradnja puta Sarajevo-Beograd. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, poručila je da je u Budimpešti sa Orbanom dogovoreno osnivanje savjeta o saradnji Republike Srpske i Mađarske.
Gospodin, dakle, Dodik i gospodin Orban će biti ti koji će nadgledati realizaciju tih projekata i davati potrebnu dinamiku onda kada, ako slučajno dođe do toga, da se nešto ne dešava u predviđenim rokovima ili sa onom predviđenom namjerom kako smo to odlučili. Dakle, velika zahvalnost za političko razumijevanje koje je pokazala Mađarska, pokazuje, i ona je definitivno dokazani prijatelj svih naroda koji žive i svih država koje postoje na Zapadnom Balkanu.
Orban je ranije blokirao pokušaje Evropske unije da sankcioniše Dodika, koji je otprije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Osim toga, Mađarska je pomogla Republiku Srpsku sa 100 miliona evra kredita, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u ovom BH entitetu. Da bi dobili pomoć, poljoprivrednici su morali da uplate 30% novca i puni iznos PDV-a da bi dobili mašine proizvedene u Mađarskoj. Ova pomoć je dogovorena u decembru 2021. godine prilikom Orbanove privatne posjete Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odlučio je da ne učestvuje u prvoj televizijskoj debati kandidata za predsjedničku nominaciju Republikanske partije, na kojoj bi mogao da se suoči sa kritikama, pišu svetski mediji. Dok ga pojedini republikanski rivali prozivaju da nema hrabrost da se suoči sa njima, Trump odgovara da to nije pitanje hrabrosti, već pitanje inteligencije, pošto ankete pokazuju da ima ubedljivu prednost. Trump je najavio da će preskočiti republikanske predsjedničke debate, pošto u anketama ima ubedljivu prednost na rivalima u trci za nominaciju Republikanske partije, navodi Financial Times. Bivši predsjednik, kako ukazuje britanski list, time prekida tradiciju učešća u debatama vodećeg kandidata za predsjedničku nominaciju. Prva republikanska debata kandidata za nominaciju za predsjedničke izbore 2024. zakazana je za srijedu 23. avgust u Milwaukeeu u Wisconsinu. Očekuje se da će na prvoj debati učestvovati svi Trumpovi glavni rivali. Guverner Floride Ron DeSantis, investitor Vivek Ramaswamy, senator iz Južne Karoline Tim Scott, bivša ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley i Trumpov bivši potpredsjednik Mike Pence. Prema anketi televizije CBS, Trump vodi sa 62% podrške među republikanskim biračima, daleko ispred DeSantisa koji je na drugom mestu sa 16%. Umjesto učešća u prvoj republikanskoj predsjedničkoj debati, Trump planira da te večeri objavi unapred snimljeni intervju koji je s njim vodio bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson, piše Washington Post. Trumpova odluka da preskoči predsjedničku debatu pokazuje da želi da izbjegne sukobe sa konkurentima koji bi ga mogli kritikovati, piše u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal, ističući da je interesantnije pitanje kako će republikanski birači odgovoriti na evidentnu pretpostavku bivšeg predsjednika da on posjeduje njihovu odanost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od 1990. godine najmanje 85 ljudi je ubijeno u vezi sa optužbama za bogohuljenje, kažu lokalni mediji i istraživači u Pakistanu. Cifra uključuje pojedince optužene za bogohuljenje, njihovu djecu, advokate, sudije koje sude u njihovim slučajevima i druge. Bogohuljenje je osjetljiva i zapaljiva optužba u Pakistanu, državi sa muslimanskom većinom, gdje čak i nedokazane optužbe o vrijeđanju islama i njegovog proroka Muhameda mogu izazvati smrt od strane osvetnika. Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osjetljivo pitanje, saznao je Adnan Čomor.
Među ubijenima u Pakistanu su pripadnici vjerskih manjina, istaknuti političari, studenti, svećenici i psihički bolesnici. Oni u toj zemlji bivaju spaljeni, obješeni, ubijeni u sudnicama i isječeni na smrt pored puta. Od 2011. godine, kada je guvernera Panđaba Salmana Tajsera ubio njegov tjelohranitelj zbog poziva na reformu zakona o bogohuljenju, glavna debata o tom pitanju bila je gotovo nemoguća. Danas lažne optužbe za bogohuljenje često iznose kao način pritiska na protivnike u sporovima, uključujući i najviše političke lidere. Tajserovog ubicu mnogi su hvalili, a ubistvo je praćeno usponom Tarek El Labaik Pakistan, TLP, krajnje desničarske stranke sa širokom podrškom koja poziva da se bogohuljnicima odrube glave. Uspon TLP-a doveo je do porasta slučajeva bogohuljenja podnesenih na ideološkim osnovama. Ova zabranjena islamistička politička stranka, čiji je glavni cilj zaštita pakistanskih drakonskih zakona o bogohuljenju i kažnjavanju bogohulnika, povezana je sa nasiljem nad kršćanima prošle sedmice u kojem je spaljeno nekoliko crkava. Članovi javnosti i vladini izvori optužili su grupu TLP da je razbila muslimansku gomilu koja je napala kršćansku zajednicu u provinciji Panđab nakon optužbi da su dvojica kršćana oskrnavila Kur'an. TLP negira da je poticao nasilje i kaže da je pomogao da se ono smiri. Policija kaže da su se ljudi koji su davali najave iz džamija pozivajući muslimane da napadnu kršćane kasnije pridružili takozvanom mirovnom procesu. Grupa čiji je poklič smrt bogohulnicima pripada islamističkoj sekti Barelvi Sunit, koju prati većina od 241 miliona stanovnika Pakistana. Grupa je 2021. godine vodila nasilne proteste zbog karikatura proroka Muhameda u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo. Zahtijevali su protjerivanje francuskog ambasadora, bojkot francuskih proizvoda i prekid trgovinskih veza sa Europom. TLP je zabranjen kasnije u 2021. godini pod vladom tadašnjeg premijera Imrana Kana nakon smrtonosnih sukoba sa policijom tokom protesta. Inače, većina optuženih za bogohuljenje u Pakistanu su muslimani, ali se pripadnici vjerskih manjina suočavaju s posebno opasnim prijetnjama, tvrde grupe za ljudska prava. Kršćani, koji čine oko 1,3% stanovnika Pakistana, bili su u posebnom riziku, jer su četvrti u gradovima Lahore, Gojra, Džaranvala i glavnom gradu Islamabadu spaljeni ili napadnuti tokom optužbi za bogohuljenje posljednjih godina. Kada izbije nasilje protiv bogohuljenja, lokalna policija stoji po strani i dozvoljava rulji da izvede svoje napade. Često je straha da bi sami mogli biti označeni kao bogohulnici jer ne dozvoljavaju linč. Pakistanski zakoni o bogohuljenju, neki naslijeđeni od bivših britanskih kolonijalnih vladara, bili su malo korišteni sve do 70. i 80. godina, kada su ojačani i prošireni na nekoliko klauzula specifičnih za vrijeđanje islama. Od 2023. godine najmanje 53 osobe su u pritvoru širom Pakistana zbog optužbi za bogohuljenje, prema Američkoj komisiji za međunarodnu vjersku slobodu. Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade. Prema sadašnjim zakonima, koji su ove godine još jednom osnaženi, krivično djelo vrijeđanja proroka Muhameda nosi obaveznu smrtnu kaznu, dok je za skrnavljenje Kur'ana kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radio amater iz Užica u zapadnoj Srbiji Janko Mihajlović osvojio je titulu svjetskog šampiona i postavio novi svjetski rekord u disciplini Morzeov kod. Janko je član radio kluba Sevojno i za 48 sati je stupio u kontakt sa oko 2.500 ljudi iz više od 150 zemalja svijeta. Novka Ilić.
This is Yankee United 1 Alpha, Alpha X-ray, Roger.
Kada se iz više posebnih razloga prekinu sve komunikacije, onda na scenu stupaju radioamateri. Imaju svoje klubove i svoja takmičenja u nekoliko kategorija. A takmičenje tokom koga je Užičanin Janko Mihajlović radioamater postao svjetski šampion odvijalo se dva dana uz male pauze. Janko je bio najuspješniji u kategoriji takmičara do 25 godina.
To je najveće radioamatersko takmičenje na svetu koje traje 48 sati. Ja sam kao predstavnik mog radio kluba radio na svoj pozivni znak. Naporno, ali to je na neki način naš adrenalin i naš odmor za mozak. U suštini što manje pauze, to je bolje.
Janko je po struci elektrotehničar, a interesovanje za radioamaterizam i elektrotehniku Janko je nasledio svog oca i još u osnovnoj školi postao je član radio kluba, a radioamaterizam za njega je, kaže, više od hobija. U Užicu postoje tri radio kluba, a Janko je član radio kluba Sevojno od 2016.
Negde u 7. razredu osnovne škole sam čuo za radio klub, potom godinu dana sam bio član bez licence, pa položio klasu, prvo, treću, početnu, pa onda prvu i tako dalje. Postoji negde 30 aktivnih članova, nažalost gubitkom prostorija malo smo ograničeni, to jest gubitkom prostorija u gradu smo malo ograničeni na dalje kurseve i obuku mladih članova, ali imamo naš plac.
Janko tvrdi da su veze i prijateljstva ostvareni putem radioklubova mnogo čvršći nego veze i poznanstva koja se realizuju preko društvenih mreža.
Ja sam konkretno upoznao neke ljude posle 7 godina druženja na radio talasima. Mi smo se sreli, da kažem, zvanično upoznali i to je onako bilo baš lepo i blisko na neki način. Kao da se znamo od malena. To je onako nešto malo specifično, mnogo lepše i drugačije nego preko Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža.
Kada su članovi radio kluba Sevojno pre nekoliko godina ostali bez svog prostora u zgradi stare škole u Sevojnu, sami su se organizovali. Kupili zemljište na obližnjem brdu Košuta, postavili 4 antenska stuba za veze sa svetom i izgradili malu kućicu za takmičenja. A onima koji žele da budu novi članovi kluba, radioamaterizam pokazuju u jednom lepšem, modernijem i zanimljivijem svetlu. Otuda u njihovim redovima i šampioni sveta.
Alfa, Alfa X-ray, Roger.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Milatović nakon sastanka sa Vučićem poručio da će dvije države pronaći rješenje za otplatu duga instituta u Igalu. Protekla noć bila je najtoplija od kada se vrše mjerenja u Podgorici. Vučić i Zelenski imali dobar i otvoren razgovor u Atini. Moskva zatvorila vazdušni prostor nakon napada ukrajinskih dronova. Taksin Šinavatra uhapšen nakon povratka na Tajland. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.